jāatcerās, ka būs apgrūtināta kustība gan pa krasta ielu, gan pa mūku salas ielu. Satiksmē būs slēgts vanšu tilts, akmens tilts vienā virzienā un salu tilts. Tas nozīmē to, ka viena puse salu tiltam un akmens tiltam būs slēgta, bet transporta līdzekļu satiksme tiks nodrošināta pa otru pusi. Tā kā pa otru joslu. Tāpat aicinam iedzīvotājus izmantot aplikāciju Waze, jo šie satiksmes ierobežojumi ir diezgan apjomīgi, līdz ar to vieglāk maršrutu būs pārplānot un saplānot, izmantojot šo aplikāciju. Gan arī pie šī Vanšu tilta, gan pie Vecrīgas, gan arī Elizabetes un Valdemāra ielā ir šie regulētās satiksmes posmi, kuru policija tajā brīdī, kad redzēs, ka skrējē, piemēram, ir paskrējuši garām, tos transporta līdzekļus palaidīs. Bet ņemot vērā arī to, ka tas ir viss notiek pilsētas centrā, aicinājums ir izvēlēties kādus citus maršrutus un apbraukt šos posmus. Maratons ir arī svētku līdzekļiem, tā kā noteikti šīs ietves ir droši atļauts izmantot gājējiem un velobraucējiem.